Sayın dinleyenler, bugünkü programımızda hüquq müdafiəsi Şahin Xiyavli ilə İran Azərbaycanında insan haqları vəziyyəti və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İran üzrə xüsusi məruzəçisi Cavid Rəhmanın yeni hesabatını danışacaq. Şahin bəy, öncə Birləşmiş Millətlərin xüsusi məruzəçisi Cavid Rəhmanın bu yaxınlarda yayımladığı hesabat, həm də bu hesabatın əhəmiyyəti haqqında mümkün olsa biraz məlumat verin.
Ərəz bəy, bu hesabat avqustun 21-də yayınlandı və bu hesabat Cavid Rəhman tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, yəni bu məcmə ümumi sazmanlar genel qurulda oktyabr ayında keçirilir. Orada Cavid Rəhman tərəfindən orada oxunacaqdır. Bu rapora baxdığım mən düşünürəm ki, ilk dəfədir bu özəl raportörlər ki, İran üzərinə çalışırlar, BMT tərəfindən İrana atanıblar. İlk dəfədir ki, bu hesabatda türklərə daha çox geniş demək olar ki, yer vermişdir. Və eyni zamanda orada baxdığımızda hesabatda İranda bu Cumhurbaşkanlıq seçimləri sürəci və Ukraynaya uçağının düşürülməsi, ondan sonra qadın haqları, öz başına tutuqlamalar, İranda etnik və dini azınlıqların sorunları və edam məsələsi də bu raporda yer almaqdadır və raporun sonunda da özəl məruzəsi, yəni Cavid Rəhman tərəfindən önərilər də vardı. İranda etnik məsələsinə gələndə Azərbaycan türklərinin Əlirza bəy Fərşi haqqında orada onun tutulması ilə bağlı, tutulduğu zaman məmurlar tərəfindən döyülməsi, zindanda ona qarşı o işkəncələrin olunması və eyni zamanda Abbas bəy Lisani və 7 digər türk aktivistinin zindanın məsullarının rəftarlarına qarşı apardıqları bu aclıq aksiyasıydı. Biz baxdığımızda Əlirza bəy, bu İranda bilirsiniz ki, bu son neçə gündə evin həbsxanasında buranın kameraları həkk olubdur və orada məhbuslara qarşı necə qeyri-insani rəftarlar görünür. Dolayısıyla bu raporun önəmi buradadır ki, ilk dəfə türklərin haqqında geniş bir məlumat gedir. Eyni zamanda mənim kampeyn hüququ bəşərlə bağlı da bir ana dil məsələsi ilə bağlı bir müsahibəm var idi ki, o raporda da referans gedibdir. Orada da ümumiyyətlə dil məsələsi haqqında geniş bir müsahibə idi. O çətinliklər, sorunlar ki, vardı bizim o dilimizin müdafiəsində, o baskılar ki, vardı və ümumiyyətlə dil üzərə çalışan aktivistlərə olan baskılar, həbslər və uzun müddətli həbs, işgəncə və sürgünlər də o raporda müsahibədə var idi ki, o raporda da yer alıbdır.
Şahin bəy, dil hüquqları məsələsini dediniz. Hazırda həbsdə olan və ya sürgündə olan türk fəalların böyük bir qismi dil hüquqları üzündən bu cəzaları alıblar. Baharistan məhkəməsində mühakimə edilən fəallar haqqında yeni xəbərlər yayıldı. Onlar haqqında mümkün olsa biraz məlumat verin.
Doğrudur. Bu əslində bu ana dil məsələsi həm inqilabdan öncə və həm də inqilabdan sonra hər zaman o aktuelliyini qoruyub. Əslində yəni fars dilinə qarşı baxmayaraq ki, bütün o assimilasiyon politikasına rağmen dirənibdir və zaman zaman da elə biz baxdığımızda özəlliklə 90-cı ildən günümüzə qədər dil uğrunda dinc fəaliyyət göstərən aktivistlər zaman-zaman da tutulurdu. Yəni, Uluslararası Ana Dil günündə 2014-də Əli Rza bəy Fərişi və Əkbər bəy Azad, Həmid Mənafi Nadarlı və Behnam Şeyxi Tehranda Uluslararası günündə tutuldular və o onlara uzun müddətli həbs vermişdilər ki, bu həbslər dadqa təzdiq edilmələrdə 2 il həbs və 2 il sürgünlə sonuclandı. İndi bugün Ərza bəy Fərişi, ki bilirsiniz daha öncə də bu haqda danışdı, 2 il həbsini seçərkən yeni bir dosya açıldı və Əkbər bəy Azad da indi həbsinin, yəni hökmünün icrası üçün Tehran Bozor zindanındadır və eyni zamanda Həmid bəy Mənafi və Behnam Şeyxi də həbsləridən şərtli azadlıq buraxılaraq indi sürgün həyatı, yəni Türk bölgəsi olmayan yerdə sürgün həyatı həyatını keçirirlər.
Şahin bəy, Həmid Mənafi ilə Behnam Şeyxini danışaq. Yəni bunların həbs müddəti 2 il idi, amma şərti azadlıq qərarı ilə 1 il cəzalarını çəkdikdən sonra bunlar sərbəst buraxıldı. Bu şərti azadlıq qərarı nə deməkdir? Yəni bunlar o yöndə dil hüquqları uğrunda fəaliyyət etdikləri təqdirdə yenidən o 2 il həbsi tamamlamalı mı olacaqlar?
Əslində yəni görülən odur. Yəni bundan sonraki süreçdə əgərsə bir daha da hər hansı bir fəaliyyətdə iştirakçıları olarsa, tutularlarsa o şərtli azadlıq şeydə həsr olacaq və elə o hökm, bəlkə də yeni hökmə, o bir hökmdə izafələnəcək. Əslində baxdığımızda Həmid Mənafi və Behnam Şeyxi o tutulduqları zaman, ondan sonraki süreçdə o qədər yəni meydani bir hərəkətdə olmadılar, amma baxdığınızda Əli Rza Fərişi ondan sonraki süreçdə bilirsiniz ki, kətlərə, uşaqlara kitab dağıtmaq və s. Və bu da yeni bir hökmün açılmasına səbəb oldu. Düşünürəm ki, əgərsə Behnam və Həmid bəy yenidən bu məsələdə fəaliyyətləri olarsa, bəlkə də yeni bir dosya ilə daha da ağırlaşdırılmış həbsədə məhkum ola bilərlər.
Əkbər Azad haqqında nə məlumat var? Məhkəmə qərarı əslində onlar haqqında bərabər verilmişdi, amma onun cəzası icra olunmamışdı. Mülkü zəmanət var idi orada. Əslində, mülkü zəmanətini dəyişdirmək hədəfi ilə məhkəməyə müraciət etmişdi, tutuldu.
Doğrudur. Mülkü zəmanəti dəyişdirmək üçün məhkəməyə müraciət edir ki, məhkəmədə tutulan. Əslində, Əkbər bəy Azadın durumu daha çox ağırdır. Həm yaş etibarilə, həm də ki, Əkbər bəy Azadın bugün ciddi sağlıq problemləri vardır. Yəni, Əkbər Azadın sərətanı puz var idi, daha öncə sərətanı mədə var idi ki, ona əməl etmişdilər və diabeti vardı və başqa sorunlar. Dolayısıyla Əkbər bəy Azad sürekli ilaclarını düzənli atması gerekir. Eyni zamanda da Əkbər bəyin oğlu da, balaca oğlu Yaşar da sağlıq sorunu vardır ki, Əkbər bəy Azadın ondan müraqibət eləməsi gerekir ki, və bu da təəssüflə ailələrinin və yaxın çevrələrinin də nigarançılığına səbəb olubdur. Çünki Əkbər bəy Azadın yaşı və o dediyim kimi o sağlıq problemləri özəlliklə pandemiya dönəmində ciddi nigarançılıqlar vardır.
Şahin bəy, yəni Əkbər Azadın vəziyyətinə baxanda bir də biz bunu görürük. Gözləmədikləri anda bu cəzalar icraya qoyulur. Bu, o biri faallar haqqında da belə bir məsələ varmı? Yəni, bəzi faalların cəzası verilib, amma icraya göndərilmir. Əkbər Azadın məsələsində, mövzusunda gördük ki, bu heç gözləmədiyi zaman sadəcə bir idari iş üçün müraciə eləyir, tutulur.
Doğrudur. Əslində, mən düşünürəm ki, rəisinin gəlməsi ilə bərabər bu türk aktivistlərinə baskılar daha da çox olacaq. Yəni, əslində, bu Əlirza, bu Əkbər bəy Azadın hər hansı bir fəaliyyətdə yox idi. Yəni, o şeydə, yəni, meydani fəaliyyəti yox idi. Ona görə də mən düşünürəm ki, əslində, bu hökmlərin icra olunması bir növdə türk dilini savunan insanların kənarında türk dilini də cəzalandırmaqdır. Yəni, bu türk dilinin, fars dilinin qarşısında hər hansı bir dirçəlişinə mane olurlar və buna da görürük ki, ciddi cəzalar verirlər. Oysa ki, məsələ, uluslararası sözləşmələrə baxdığımızda İran ki, bu sözləşmələri imzalayıbdır, dil və kültür haqlarını savunan insanlara şərait yaratmalıdır, onların dəstək verməlidir. Amma İranda türklərə baxdığımızda, türk dilini savunanlara cəzası sürgün, yəni şərait yaratmır, heç eyni zamanda da ağır bir şəraitə məruz qoyurlar, sürgün və zindan məsələsi.